Orice foaie are două fețe, la fel și dilemele noastre existențiale. Iată de ce este nevoie să întoarcem foaia la Față Verso, o emisiune realizată de Anca Porumb.
Lumea ne învață să protestăm vehement când ni se face o nedreptate. Simțul justițiar ne este insuflat de mici. Să te aperi, mai ales când suferi ceva pe nedrept, este o lecție elementară, spun unii. Iar nedreptățile încep cu frățiorul care îți strică jucăria preferată. Continuă cu profesorul care face haz de timiditatea ta sau cu colegii care râd de hainele tale de la bazar și mai apoi cu șeful care se face că uită de mărirea de salariu promisă. Nedreptăți mici și mari care se lasă cu presentimente, cu frustrări, cu multă furie. Iar când vine vorba de copii abandonați, trimiși la orfelinate, privați de mâncare, siguranță și demnitate, nedreptatea e, cum altfel să o numesc decât strigătoare la cer. Din fericire, cerul aude tot. Și acolo unde oamenii se văd neputincioși în fața nedreptății, intervine Dumnezeu. Povestea de viață a Aurei Marcu face parte din categoria celor strigătoare la cer, dar veți fi uimiți să auziți răspunsul cerului la atâta nedreptate. Sunt Anca Porumb și azi întoarcem nedreptatea pe față și pe verso, împreună cu cea care a trăit-o la intensitate maximă, Aura Marcu. Bun venit, Aura!
Bine te-am găsit! Îmi pare bine că sunt aici.
Ar fi fost frumos să ne cânți în această jumătate de oră.
Da, mi-ar fi plăcut.
Dar poate cu o altă ocazie, pentru
drag.
Că acum vrem să dezbatem ceva din viața ta, din intensitatea trăirilor pe care le-ai avut până în acest moment, pentru că viața a fost dură cu tine. Mm-hmm. Practic, dacă e să punem o etichetă vieții tale, am putea să îi punem eticheta de nedreptate. Practic, de la două zile, tu ai fost smulsă din brațele mamei tale și trimisă într-un orfelinat. Ce a urmat? Oroare, strigător la cer, așa cum spuneam. Nedreptate la fiecare colț, de la educatori până la copiii, colegii tăi care se purtau inuman cu tine. Aura, dacă ar fi să rezumi viața ta, ce ne-ai spune?
Viața mea, cred că, bine, a început să fie cumva încă de la venirea mea pe lume, cred că a început să vină cu multe încercări. În primul rând, ai mei au fost într-o stare de dezechilibru din toate punctele de vedere. După aia eu am fost dată la orfelinate și după aia am început să mă confrunt cu tot felul de momente, din păcate mai mult grele, în timpul copilăriei.
Ai trecut prin 11 orfelinate și asta din teama educatorilor, a celor care te instituționalizau, de a nu fi găsită de mama ta care te dorea. Ai fost practic ruptă de familie și de dragostea mamei de cel care s-a numit bunicul tău. Ce ciudat!
Da. Bunicul, na, nu știu de ce a hotărât acest demers în ceea ce mă privește pe mine. Bine, și mama era un copil la urma urmei, cu un copil, și automat au recurs la a mă da la orfelinat, probabil că le era destul
rușine,
de
să
greu
spunem
și,
asta.
Și rușine, bineînțeles, pentru că bunicul meu era dogar, olar și frizer și el era domnul Marcu, care reprezenta cumva ceva în satul ăla și probabil că asta cumva l-a demoralizat așa și l-a dezechilibrat și a luat hotărârea de a mă da la orfelinat. Și atunci a cauzat boala mamei, care a dus-o, din păcate, la nebunie.
Mama ta avea 16 ani când te-a născut. Ea a trăit o viață disperată, căutându-te, într-una, iar tu, pe de altă parte, erai și tu într-o căutare. Nevoia ta de dragoste, de protecție, de siguranță, ți-au fost subminate și ți-au fost smulse, practic.
Da, încă din centrele de plasament, că sunt destule, m-am confruntat foarte mult cu nedreptatea, cu bătaia, cu umilința și nu numai eu, vorbesc și numele tuturor care poate nu au ocazia să vorbească cum vorbesc eu, vorbesc în numele tuturor copiilor din instituții de protecție a copilului.
Te aud acum spunând acest nume, protecția copilului. E un nume care sună foarte bine, dar dacă îl întoarcem pe verso, paradoxal, e cu totul altceva.
Din păcate, era un sistem bolnav. Nu aș putea să zic, nici n-aș putea să, mi-e greu să definesc protecția copilului. Pentru mine nu era protecția copilului, pentru că protecția copilului înseamnă pentru mine, în primul rând, afecțiune și protecție.
Dar tu de ce ai avut parte acolo?
În mare parte am avut parte de bătăi, nedreptăți, de multe ori, și nedreptăți încă de când eram copil, pentru că atunci când mă duceam și mă plângeam că iau bătaie, nu aveai credibilitate, sau la școală de multe ori și profesori, eram pusă în ultima bancă, când vreau să fac pregătire pentru muzică, niciodată nu eram luată în serios, se făcea pregătire la muzică doar de milă, nu eram luată în serios ca ceilalți elevi care plăteau.
Adică nu se considera că ești un om valoros ca toți ceilalți ca toți ceilalți copii.
Exact. Eram etichetați orfan. Și eram
Spuneau copiii așa, orfană?
Colegii de la școală, colegii de la mine, de la centru, nu îmi spuneau așa. Colegii de la școală, am avut chiar un incident la un moment dat, când mi-a zis unul și m-am foarte înfuriat și nu suportam efectiv să aud cuvântul orfan. Celelalte mai treceam cu vederea și le mai suportam, dar cuvântul orfan nu-l suportam. Nu înțelegeam de ce. Nu-l puteam defini cuvântul orfan, dar ceva înăuntru meu mă durea foarte, foarte tare și nu...
Dar cuvântul mamă, când l-ai înțeles?
Mama, am descoperit când eram în clasa a treia, când am fost la Bușteni și la Covasna. Inițial am avut niște colegi care ei aveau mamă și tată și auzeam numele pe hol. Mama, tata, în timp ce la un moment dat veneau părinții la ei și le aduceau pachete.
În timp ce tu erai la tratament.
Eu eram
acolo
la tratament, dar în stațiune aveam lipsă de calciu și eram singura din instituție de protecție a copilului.
Practic ai scăpat pentru o perioadă.
Da, pentru 2 ani. Am scăpat de puțin un pic de mediul ăla
sălbatic. Ai simțit că s-a făcut lumină în acea perioadă?
Cumva da, că s-au schimbat lucrurile, s-a schimbat mediul, oamenii, tot. Și am zis, wow, există și o altă lume, ceva mai bună. Plecasem un pic din infernul ăla, unde era totul pe bătaie, pe luptă de supraviețuire. Pur și simplu, dezvoltarea asta forțată de a fi propriul tău părinte, propriul tău om de apărare, ca să zic așa, să faci față oricărei situații.
Deci, practic, Aura, în toți acești 12-13 ani, până să ajungi în centrul de tratament, tu nu ai avut o figură de atașament, pe cineva de care să te prinzi, cineva care să te apere, să-ți fie aproape, să simți că e alături de tine?
Nu, din păcate în centrele de plasament n-am avut, dar nici ele nu erau capabile. Adică eu foarte mult m-am refugiat, ca să zic, m-am retras foarte mult în culcușul meu, în cuibul meu, ca să zic așa cum îi zic eu de obicei. Și foarte mult așa am încercat să evadez în altele, să evadez în cer, pur și simplu eram tipa aia retrasă și mă uitam foarte, foarte des la cer, pentru că îmi dădeam seama că în jurul meu și în mediul în care trăiam era totul nociv și nu era constructiv pentru mine și cumva ca să mă rup de tot ce este acolo, de nedreptăți și de bătăi, pentru că oricum dreptatea nu puteam să mi-o fac. De multe ori încercam să mi-o fac eu singură.
Cu pumnul?
Dar cu pumnul, da, pentru că procedam exact cum procedau și colegii mei, pentru că așa credeam că este normal să-mi fac dreptate.
Doar asta vedeai?
Absolut, absolut. Și pentru mine lucrurile deja erau normale cumva. Și nedreptatea de fiecare dată mă pândea, indiferent și pe mine și pe colegii noștri, pentru că poate erau momente în care nu era drept să iau bătaie și atunci se întâmpla și aia era.
Dar dacă e să amintim un episod de nedreptate, ce-ți vine în minte?
Acum, așa, ca să zic așa recent, este nu numai că în copilărie m-am întâlnit cu foarte, foarte multe nedreptăți, pe care multe dintre ele am încercat să le las în urmă, ca să pot să merg mai departe și să avansez cumva. Din păcate, acum m-am întâlnit chiar și acum fiind mare cu nedreptate din partea unui om, o femeie, pe care eu am considerat-o inițial prietena, care tot la protecția copilului lucrează. Și am încercat așa să o venerez și să par că eu cumva aparțin cumva și o consideram ca sora mea, dar m-a dezamăgit foarte, foarte tare și nu numai că m-a dezamăgit foarte tare, m-a tratat ca o proastă, mereu mă eticheta ca fiind proastă, tută, ceva de genul ăsta, îmi spunea țigancă, pe mine chestiile astea mă enerva, nu numai că eu eram și mergeam la ea la țară și dădeam cu motocoasa în prostie, eram sclava numărul 1, îi salvasem deja 2 câini, niciodată nu era bine ceea ce făceam. Și chiar în faza pe care n-am să uit niciodată, când am fost în perioada în care am avut chiar finala de la România au talent, cu o zi înainte a dat în mine. Și n-am putut să fac, nici n-am putut să mărturisesc. Eu a doua zi trebuia să filmez pentru finala România au talent și eram plânsă toată noaptea și am zis, hai că trebuie să înghit, să tac, că o să fie bine, o să treacă și o să fie bine.
Practic, viața dură din orfelinate
încă continuase.
S-a perpetuat, dar în același timp te-a învățat să supraviețuiești, așa cum,
da,
cum spui tu. Aura, dacă ar fi să pui un verdict vieții tale, ce-ai scrie?
În momentul ăsta?
Da.
Un verdict. Încă mă vindec, încă încerc să lucrez cu mine, să mă cuceresc. Cum spuneam înainte, trăiam cu oameni, prin oameni și pentru oameni. Cumva acum lucrez, să fiu cu Dumnezeu, prin Dumnezeu și pentru Dumnezeu și pentru mine.
Dar spune-mi, când erai copil, un copil interiorizat, am auzit spunând la un moment dat că un an de zile nu ai vorbit pentru că frica ți s-a cuibărit în suflet. Totuși, copilul acela mic simțea că e ceva deasupra lui, că există o entitate care e deasupra tuturor lucrurilor?
Da, da, simțeam asta încă de mic copil, pentru că aveam și imaginea aia așa, cumva, eu și faptul că comunicam mult cu cerul, cumva credeam că cineva este acolo, sus acolo, în
dar
cer,
nimeni
nu-ți cineva
vorbea despre asta.
Nu, 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 pur și simplu în starea mea interioară, pentru că practic discutam foarte, fiind copil, discutam în nevoia de a discuta cu cineva, practic am fost forțată cumva să discut cu interiorul meu și să mă ascult foarte mult în interior și probabil că Dumnezeu mi-a vorbit așa foarte mult intuitiv, deși eu eram un copil care nu știam foarte multe, needucat, sălbatic și mereu era lupta aia de supraviețuire și neîndreptățit și furios pe cele întâmplate și gândeam că când o să fiu mare, o să fac eu dreptate, o să fac eu, eram spiritul justițiar, lasă că o să fac eu dreptate și o să fie bine.
Deci era în tine dorința aceasta de a restabili dreptatea.
Absolut, absolut, 100%.
Ce e interesant e că Dumnezeu vede tot.
Da.
Și cu timpul ai ajuns să înțelegi lucrul
da.
Acesta prin oamenii pe care i-ai întâlnit
exact.
Și care au făcut cumva lumină în viața ta. Pentru că spuneai că ai avut parte de infern, de mult infern.
Oh, da.
Dar la un moment dat Dumnezeu ți-a arătat că există și lumină. Și ai avut parte și de momente frumoase
da.
Prin oamenii pe care i-ai întâlnit, prin studiile pe care le-ai făcut, pentru că aveai pasiunea pentru muzică și ai reușit să
da.
Faci conservatorul, apoi ai ajuns la concursul acesta, România au talent și asta
da.
A fost pentru tine o victorie, pentru că ți se tot spunea că nu ești bună de nimic și în sfârșit cineva te-a văzut.
Da.
Dumnezeu a vrut să-ți arate, sunt sigură de asta,
exact.
Că ești valoroasă. Nu pentru faptul că știi tu să cânți și ești grozavă, cu siguranță este un talent dat de sus, ești valoroasă prin simplul fapt că existi și că ești ești un om creat de Dumnezeu. Și cred că lucrurile acestea ți-a schimbat și privirea și atitudinea, pentru că astăzi nu mai vorbești cu furie și cu ură. E altceva. Dar spune-mi, cum s-a întâmplat schimbarea asta? Pentru că de la nedreptate, de la atâtea nedreptăți, de la infernul acela pe care l-ai trăit, la lumină, la viață, la bucurie, e un mare hop.
Da, în primul rând, cred că și oamenii răi și oamenii buni au făcut parte în formarea mea, pentru că, până la urmă, ambele vin la pachet și cumva te construiesc. Cei răi cumva te forțează, exact cum spune și Einstein, te forțează, mulțumesc celor care mi-au zis nu, că datorită lor am reușit să mă descurc, și celor care mi-au acceptat și că datorită lor am început să văd frumosul lucrurilor. Cumva ambele m-au format ca om, a ceea ce sunt astăzi. Dar în primul rând pe mine m-a format muzica, Dumnezeu, muzica, pentru că muzica pentru mine a fost ca o terapie, că în momentul în care aveam supărări mă legănam foarte tare și mă liniștea. Și cumva am focusat totul pe muzică și asta din ce în ce, de la an la an, indiferent de oamenii care veneau în calea mea. Pentru mine muzica era doar atât, singura direcție, muzica. Și cumva m-a format. Dar și oamenii, bineînțeles, frumoși din viața mea, cărora le mulțumesc din suflet, profesorii Dumitriu, care au avut o răbdare excesivă cu mine, din liceu, nu pot să zic decât și părintelui Achivei Romeo, care a avut atâta răbdare și înțelepciune să facă atâtea lucruri cu mine și să mă formeze cine sunt eu astăzi. Și datorită dumnealui Zbor, că dumnealui a venit cu proiectul ăsta pentru Vreau să fiu stoardeză, inițial. Dumnealui m-a inițiat.
Eu m-am luat cu povestea și nu am spus finalitatea, că tu ai ajuns să zbori. Da. Nu știu, dacă te gândeai tu atunci, copil fiind în pătuțul tău de la unul dintre orfelinate, uitându-te la cer, că într-o zi o să zbori. Da, ești stewardesă astăzi și cu siguranță este un vis împlinit. Povestea ta poate fi ascultată pe îndelete la emisiunea Oameni și Povești, într-un interviu pe care l-a realizat colega mea, Penina Cirț, și îndemn pe cei care ne urmăresc să o asculte. Noi aici am luat doar o bucățică din viața ta, pentru că vrem să vedem cum ai rezolvat această ecuație a nedreptății. Pentru că e greu să trăiești cu povara urii și a frustrării.
Absolut.
Te-am auzit spunând în acest interviu că l-ai urât pe bunicul tău, pentru că practic el ți-a retezat nevoia de iubire. El ți-a retezat șansa ta la viață, la demnitate, la dragoste.
Și ți
l-a tăiat practic. Uh-huh. Și ai ajuns la lumină. Dar au trecut ani de frustrări și de viață chinuită.
Exact. Da, pot să zic că în sfârșit pe bunicul l-am iertat. Da, pot să zic că chiar în sfârșit l-am iertat pe bunicul. Am eliberat absolut tot, furie tot, absolut tot. Pentru că probabil a făcut-o și într-o stare de neputință, nu numai că și-a cerut iertare, când am fost eu, eram micuță și m-am dus la el la spital, și-a cerut iertare. Nu-l iertasem în totalitate, știam că nu-l iertasem în interiorul meu, dar până la urmă l-am iertat. Știu că chiar am făcut-o. Cu unii poate n-am făcut-o și încă trag să iau cuvântul ăsta, pentru că a ierta înseamnă foarte mult, nu doar precum și noi iertăm greșiților noștri. Toți facem asta, dar este foarte greu să faci asta, mai ales...
Mă gândesc, Aura, la atâția educatori care s-au purtat urât cu tine, te-au umilit, la familia care te-a abandonat, practic, la atâția colegi care au făcut mișto de tine. Mă gândesc la învățătoarea aceea de care povesteai la un moment dat că nu te lăsa să iei desertul pentru că nu scrisese tu ce trebuia sau ce îți spuse să ia. Deci, atâtea momente, probabil că tu ai în minte multe altele pe care ți-e și greu să le rostești. Iertarea e un proces.
Da, este și este sunt într-un proces așa continuu. Pentru că mă lupt cumva cu mine și cu gândurile mele să accept cumva că oamenii care au făcut ceea ce au făcut, au făcut-o probabil tot dintr-un minus al lor și de multe ori oamenii care lovesc sunt oamenii nefericiți și frustrați, din păcate, și crezând că aruncând nefericirea lor spre alții, sunt mai realizați sau mai fericiți. Nu. Iar eu cumva am început să înțeleg, pentru că eu am început să fiu cât de cât împlinită sufletește, profesional, sunt bine, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, indiferent de pragurile pe care le-am depășit, bune, rele, nedreptăți, bătăi, umilințe, bucurii, toate cumva mi-a demonstrat și mi-a demonstrat Dumnezeu că pot să fac foarte multe și în sfârșit am început să mă cucerești și să văd că încă de la momentul în care m-am dus la România Au Talent, în care nici n-am spus nimănui că mă duc la România Au Talent, m-am dus de una singură și am zis, mă duc cu Dumnezeu, nu trebuie să știe nimeni, mă duc cu Dumnezeu. Și ăla a fost momentul în care mi-am demonstrat că pot să fiu capabilă să fac lucruri frumoase în viața mea și că pot să fiu capabilă să-mi fiu părinte bun, să-mi fiu soră bună, să-mi fiu prietenă bună. Și automat, cu Dumnezeu înainte, am zis, lucrurile de acum vor fi frumoase.
Dar spune-mi, Aura, vreunul din oamenii care ți-au greșit atât de mult și-au cerut iertare, în afară de bunicul tău de care pomeniai?
Nu, din păcate nu. Nu. M-au ignorat cumva și nu. Știi cum e? Sunt oamenii, pentru că cumva oamenii nu conștientizează când greșesc sau li se pare normal sau se cred cumva mai puternici dacă fac rău altcuiva sau se... Nu știu dacă mulți au capabilitatea de a face lucrul ăsta, nici nu știu dacă știu să definească cuvântul a ierta, nici eu măcar nu știu, pentru că în momentul în care nu știi să-l definești, categoric nu-l practici.
Dar în momentul în care tu ai ales să ierți, ce s-a întâmplat cu tine? Ai văzut o schimbare în viața ta, în atitudinea ta, în felul în care te uiți la viață și la oameni?
Da, am început să mă eliberez, să nu mai fiu furioasă, să mă detașez cumva, pentru că mereu eram pe faza, mai ales cu bunicul. Întotdeauna mi-l imaginam și ziceam, Doamne, cum a bătut-o pe mama și cum a chinuit-o, pentru că eu eram copil la 10 ani, când am fost și eu câteva zile la ei, am asistat când o bătea pe mama. Nu numai că aflasem că o bătea și când era însărcinată cu mine. Asta mă înfuria foarte, foarte tare și amintirele care le aveam, pentru că ele cumva rămân în minte. Mintea ta de copil cumva se imprimă. Și ziceam, când o să fiu mare, lasă că o să-i arăt eu lui. Și cumva am zis, bun, o să trebuiască să-l iert, că doar așa mă pot elibera.
Există în Biblie, în plângerile lui Ieremia, un verset, în capitolul 3, un verset care spune așa: Doamne, ai văzut apăsarea mea, fă-mi dreptate. De multe ori noi căutăm rezolvarea și soluțiile pentru nedreptățile care ni s-au făcut la oameni, în circumstanțe, în întâmplări, în propriile scenarii. Dar ar trebui să recunoaștem fiecare dintre noi că, într-un final, Dumnezeu va restabili dreptatea.
Absolut.
Vezi cum Dumnezeu îți face dreptate, Aura?
Da. Eu sunt convinsă că în viața asta, indiferent de moment și de faptă, orice faptă, orice vorbă, orice gest, sunt plătite. Și cumva Dumnezeu, eu sunt 100% sigură de asta, că Dumnezeu va face dreptate. Și cumva le completează pe toate. Ai în minus, îți dă în plus, ai în plus, îți dă în minus. Și le echilibrează, pentru că, de fapt, viața definește echilibru. Echilibru definește viața.
Spuneai la un moment dat că îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Nu am putut să nu remarc această afirmație. Cum să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru o viață dură, o viață de umilință, o viață nedreaptă, o copilărie pur și simplu blocată.
Da, cumva, să zicem, din punct de vedere afectiv, nu eram atât de... Pentru că eu am avut și așa o luptă cu Dumnezeu. De ce eu? De ce aia? De ce trebuie să duc atâtea? De ce trebuie să fac foamea? De ce trebuie să fiu neîndreptățită mereu? De ce? Sunt un copil care sunt venită pe lumea asta. De ce trebuie să se întâmple asta? Și colegii mei, de ce trebuie să suporte atâtea? Aveam atâtea întrebări către Dumnezeu încât nu cred că ar fi încăput într-o cameră. Câte întrebări și câte izbucniri aveam în mintea mea de copil. Pentru că nu vedeam dreptatea, nu, tot o așteptam și cumva nu-mi răspundea. Și uite că am ajuns în faza, în zilele astea, în prezent, să-i mulțumesc lui Dumnezeu, ceea ce nu-mi vine să cred când întorc așa cumva foaia în trecut. Nu-mi vine să cred că am început să-i mulțumesc chiar pentru alea, dure, nedrepte, urâte, umilitoare. Da, am început să-i mulțumesc pentru că astea m-au format ceea ce sunt eu astăzi.
Și îți mai spun ceva din ce spune Biblia. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Deci, Aura, drumul continuă. Da. Vor mai veni nedreptăți, cu siguranță.
Absolut.
Îți vei mai aduce aminte de clar. Una și de alta. Dar nu uita că Domnul este drept
exact.
Și milostiv. Dumnezeu ți-a arătat deja lucrul acesta.
Da.
Dar experiența continuă.
Da.
Îți doresc să continui să te bucuri și de dreptatea pe care ți-o face Dumnezeu și de mila Lui în dreptul tău ca ființă valoroasă pentru El. Aura, îți mulțumesc că ai fost cu noi, că am întors nedreptatea pe față și pe verso împreună și îți doresc să mergi înainte cântând și bucurându-te de viața pe care ți-o pune Dumnezeu înainte.
Mulțumesc din suflet, mulțumesc!
Trăim într-o lume în care tupeul câștigă în fața inteligenței. E o lume în care ești luat la mișto dacă exagerezi cu bunul simț. O lume în care competențele se măsoară în note și diplome. Prețurile sunt nedrepte, oamenii sunt nedrepți, examenele sunt nedrepte, accidentele sunt nedrepte. Ce-i de făcut? E de înțeles că dreptatea va fi restabilită de Dumnezeu într-o bună zi. Până atunci, El ne spune că singura șansă pentru a nu mai trăi împovărați este aceea de a ierta. E greu, dar e singura soluție pentru a putea dormi noaptea, pentru a putea privi oamenii în față și pentru a putea trăi în pace. Sper să vă fie de folos lecția iertării pe care am învățat-o azi de la un om care a trăit de mic atâtea nedreptăți. Dacă emisiunea v-a fost de folos, vă provoc să o dați mai departe. Ne găsiți pe YouTube, canalul Proiectăm, emisiunea Față Verso. Să ne revedem și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare!